Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai pusstunda Adventistu vispasaules radio piedāvātās programmas. Mūsu raidījumā piedāvājam tikšanos ar mācītāju Viktoru Geidi un dzīvesbiedri Vēsmu Geidi, pārdomājot dažas saistošas tēmas. Mums būs iespēja arī turpināt Jāņa atklāsmes grāmatas studijas, bet sākumā ar pārdomām pie mikrofona Vēsma Geidi.
Labrīt! Es ļoti priecājos atkal tikties ar tevi, mīļo radio klausītāji, nu jau jaunajā 2002. Gadā. Un es vēlos, lai tas tev būtu jaunu cerību un iespēju gads, tīrs, atvērts, daudzsološs. Tev pieder veselas 360 dienas, vesels gads. Tas ir atnācis pie tevis uz baltiem cerības spārniem. Lūkojies tajā bez bailēm. Kā ērglis raugās saulē pretī, kaut arī viņu apžilbina saules spožie stari, viņš jūt savā dzīslās kvēlojam asinis un ar vareniem spārnu vēzieniem tas dodas zilajās tālēs jaunu horizontu meklējumos. Un nav svarīgi, vai aizvadītais gads ir bijis labs vai slikts. Ir iesācies jauns gads, un tas ir tavs gads. Varbūt tavu sirdi māca bailes, ka es nepazūdu šo vairāk kā 300 dienu skaļajā burzmā, reklāma ņirboņā, informācija jūklī, ka es neapmaldos. Un ko tad? Mazajam Robertam bija tikai 5 gadi, kad viņš pazuda lielas pilsētas centrā. Māmiņa ar tēti devās viņu meklēt, un beidzot to arī atrada autostacijas centrālajā laukumā. Viņš mierīgi sēdēja, it kā nekas ar viņu nebūtu noticis. Kad viņi visi jau bija mājās, vecāki jautāja, vai tad tev bailes nemaz nebija? Nē, viņš īsi atbildēja. Nu, bet bērni, kuri apmaldās, parasti ir ļoti izbijušies, sacīja vecāki. Nu, es taču neapmaldījos, es vienkārši gaidīju. Es zināju, ka jūs mani meklēsit, viņš mierīgi atbildēja. Vai arī mēs nekad neesam jutušies pazuduši šīs dzīves neskaitāmajās ielās? Vai neesam jutušies vientuļi, visu atstāti, aizmirsti? Vai neesam nekad apmaldījušies? Vai arī mēs vienkārši gaidījām, jo zinājām, ka kāds mūs meklēs? Vakarā mazais Roberts pastāstīja, ka daudzi viņam jautājuši, vai tu apmaldījies? Viņš esot atbildējis, nē, es vienkārši gaidu savus vecākus. Bet kā tas ir ar mums? Ja nu arī mēs esam nokļuvuši tādā situācijā, ka šķiet, laikam esam apmaldījušies, palikuši pilnīgi vieni šīs dzīves sarežģītajos labirintos. Vai varam teikt? Nē, mēs neesam apmaldījušies. Mēs tik labi pazīstam savu draugu Jēzu, ka esam pilnīgi pārliecināti, ka viņš nekad mūs neatstās, neaizmirsīs mūs. Un ja arī viņš ir aizkavējies, mēs varam būt droši, ka viņš noteikti atnāks. Bet tagad es jums pastāstīšu pavisam citu notikumu. Kāds 6-gadīgs zēns, garām ejot, iegāja vecā tradicionālā baznīcā, izgreznotā ar svečturiem un iedegtām svecēm. Mazais zēns sava bērna vienkāršībā nodomāja, ka Jēzum laikam bijusi dzimšanas diena, un sāka vien pēc otras nodzēst sveces, dziedot dziesmiņu daudz laimes dzimšanas dienā. To ieraudzīja mācītājs, un tajā pašā dienā atnāca pie zēna vecākiem, lai paskaidrotu, ka pret Dievu un visu, kas ar to saistīts, jāizturas ar pienākošos cieņu. Un tad viņš sacīja, man vajag aprunāties ar jūsu dēlu. Māte uzveda mācītāju otrā stāva istabiņā pie dēla un pati aizgāja. Mācītājs uzmanīgi ieskatīja zēna acīs un jautāja, kur atrodas Dievs? Izbiedētais zēns klusēja, grozot savas plaši ieplestās acis. Mācītājs no jauna viņam jautāja, kur atrodas Dievs? Zēns nezināja, ko darīt. Viņa rokas un kājas trīcēja, bet viņš klusēja. Mācītājs jautāja viņam trešo reizi. Es nerotaļojos ar tevi. Saki, kur atrodas Dievs? Un tad zēns, kā zibens, nolidoja lejā pa kāpnēm pie mātes un aizelsies sauca: "Lūdzu, māmiņ, palīdzi man! Viņi ir pazaudējuši Dievu un domā, ka es esmu viņu paslēpis." Vai mūsu dzīvē arī kādreiz nenotiek tā, ka mēs pazaudējam Dievu? Nesteiksimies ar atbildi. Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas 43. Pantā mēs lasām: "Un kad svētās dienas bija pagalam, tad tiem atkal uz mājām ejot, bērns Jēzus palika Jeruzālemē, un Jāzeps un viņa māte to nezināja." Pat Jēzus vecāki reiz pazaudēja viņu. Tie domāja, ka tas esot pie ceļbiedriem un viens dienas gājumu nostaigājuši, tie to meklēja pie radiem un pazīstamiem. Un, kad tie to neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzālemi, lai to meklētu. Un pēc trim dienām tie viņu atrada. Jēzus nebija pie viņiem trīs dienas. Neticami, kā viņi varēja brokstot, pusdienot, vakariņot un iet gulēt, nezinot, kur ir Jēzus. Tikai lūdzu nedomā, mīļo radio klausītāji, ka viņi pārstāja viņu mīlēt. Nebūtu, nē. Nedomā, ka viņi pazaudēja paļāvību un uzticību Jēzum. Viņi vienkārši pazaudēja viņu. Viņi bija tik ļoti aizņemti ar šiem svētkiem, ar pošanos uz mājām un citiem sīkumiem, kā aizmirsa par Jēzu. Arī mēs esam pakļauti briesmām pazaudēt Jēzu. Tas nenozīmē, ka mēs viņu vairs nemīlam vai neticam viņam. Mēs savu dzīvi esam piepildījuši ar dažāda veida darbiem tik daudz, ka mums vienkārši nepietiek laika, lai padomātu par viņu. Bieži vien šie mūsu darbi un pienākumi ir ļoti labi, vajadzīgi, pat nepieciešami. Bet tas nav attaisnojums, lai mēs aizmirstu Jēzu. Viņš vēlas būt mūsu pārdomu neatņemama sastāvdaļa. Viņš vēlas mūs pamudināt radošai, pilnvērtīgai dzīvei, būt vadošais spēks mūsu domām, visai mūsu dzīves eksistencei. Jēzus vecāki par laimi aptvēra, ka viņi ir pazaudējuši viņu un devās meklēt to. Ja arī mums gadās kādreiz pazaudēt Jēzu, nekavējuši dosimies viņu meklēt, viņš mums ir ļoti vajadzīgs. Mums jābūt pārliecinātiem par to, kaut arī mēs viņu neredzam, ka viņš ir mums blakus, ka mēs varam ar viņu sarunāties lūkšanā un, atverot Bībeli, saklausīt viņa mīlestības pilno balsi, ieklausoties viņa norādījumos, stiprinājumos, paskubinājumos, sajust to, ka mēs nekad neesam vieni un tādi arī nebūsim šajā jaunajā gadā. Nepazaudēsim Jēzu un mēs būsim laimīgi.
Tajā naktī, kad viņš tapa nodots un kā ļaundars tika sagūstīts, un starp slapkavām, kad karājās pie krusta, viņa lūpas izdvesa viss piepildīts. Zināja viņš to, kas viņu gaida, zināja par nāvi mok pilno, algu tavu saņēma pie krusta, lai caur viņu būtu izglābts tu. Piedots tev būs viss, kas ir noticis, viss ļauns un tavu sirdi žņauts. Viņa asinīs būsi nomazgāt, piedots būs, kaut visa bijis daudz. Nebēga viņš prom no vajātājiem, un kā jērs viņš nāvei padevās, jo viņš tevi redzēja starp simtiem, tavu grēku nastu uzņēmās. Jo piedots tev būs viss, kas ir noticis, viss ļauns. ļauts. Viņa asinīs būsi nomazgāts, piedots būs, kaut visa bijis daudz. Viņa acis lūkojas no krūsta, gaida viņš to, kāds būs lēmums tavs. Zini pats, ka cita ceļa nav vairs, nožēlo, kas greizi nodzīvots. Piedots tev ir viss, kas ir noticis, bijis ļauns un tavu sirdi žņauts. Viņa asinīs esi nomazgāts, piedots tev, kaut visa bijis daudz. Piedots tev ir viss, kas ir noticis, bijis ļauns un tavu sirdi žņauts. Viņa asinīs esi nomazgāts, piedots tev, kaut visa bijis daudz. Kaut visa bijis daudz. Piedots tev, kaut visa bijis daudz. Piedots tev, kaut visa bijis daudz.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, interneta lietotājiem e-pasta adrese radio@baznica.lv. Programmas turpinājumā nodres, ja par rokai būs svētie rakstie Bībele, kopā ar mācītāju Viktoru Geidi ielūkosimies Jāņa atklāsmes grāmatā.
Labrīt visi dārgajā atklāsmes grāmatas draugi. Šajā 2002. Gadā man ir pirmā izdevība ar jums tikties ar Kristīgā radio starpniecību. Un tāpēc vēlos gan Kristīgā radio darbiniekiem, gan jums tā klausītājiem novēliet, lai katra diena ienes jūsu dzīvē ar vienu lielāku un lielāku prieku par to, ka Dievs jūs mīl un ir gatavs uzklausīt jūs lūkšanas, nest jūs nastas un piepildīt jūs vajadzības. Lai jūsu uzticība Dieva vārdam kļūst arvien stiprāka un mīlot cilvēkus, kur atrodas jums blakus, stiprinot viens otru, jūs sekotu Kristumu un piedzīvot to vārdu piepildījumu, kurus apostols Pāvils vēlēja Efesas kristiešiem. Lai Kristus jums ticību turot, mājot jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Efesiešiem 3:17. Mēs pagājušā tikšanās reizē noslēdzām pārdomas par septiņām bazūnēm un redzējām, ka pasaule iet preti ne tikai Kristus otrai nākšanai, bet arī lieliem uz satraucošiem notikumiem, un ka pasaules vēstures pēdējie notikumi tojas daudz ātrāk nekā par to domājam. Lasot atklāsmes grāmatu, mēs būsim ievērojuši, ka starp 6. un 7. bazūni atrodas 10. un 11. nodaļa. Daļa no 11. nodaļas no 1. līdz 13. pantam. Atceramies, kad mēs runājam par zīmogiem, tad 6. zīmoga noslēgumā bija kāds jautājums, kas varētu pastāvēt. Un 7. nodaļā bija atbilde. Līdzīgi arī tagad mēs redzēsim draudzes piedzīvojums pirms Kristus otrās atnākšanas. Tātad īstenībā notikums, kuri turpinās sastās bazons laikā un tieši pašā laika noslēgumā, pirms pēdējā konflikta. Mēs lasām atklātas grāmatas 10. nodaļas 1. pantu un es redzēju citu varenu eņģeli nonākam no debesīm. Tas bija tērps mākonī un varavīksne bija virs viņa galvas. Viņa vaiks bija kā saule, viņa kājas kā uguns stabi, viņa rokās bija maz atvērta grāmata. Viņš lika savu labo kāju uz jūru un kreiso uz zemi. Šis ir pilnīgi citāds nekā tie eņģeļi, kuri bazunēja. Šie eņģeļi raksturojums ir ļoti līdzīgs Kristus raksturojumam, jeb ainojumam. Atklāsnes grāmatā mēs atradām jau šādas simbolus, kad mēs runājam par Jēzu Kristu. Bībeles pētnieki atzīst, ka varenais eņģels var arī būt pats Jēzus, vai arī eņģels, kurš darbojas pilnīgi Jēzus uzdevumā un ar visām pilnvarām nesot vēsti tieši no Jēzus. Tātad tā ir vēsts, kuru pats Jēzus vēlas nodot savai tautai virs zemes. Eņģeļa rokā ir atvērta grāmatiņa. Kas tā ir par grāmatu? Vai tā ir tā pati, kuru varēja atvērt tikai Jērs, kas bija nokauts un ir dzīvs? Un par ko mēs jau mācējāmies atklāsnes 5. nodaļā. Ņemot vērā paralēles, kādas ir starp 5. un 10. nodaļa, varam tiešām domāt, ka tā ir tā pati grāmata, un ka tajā ir viss priekš universa, bet šeit, 10. nodaļā, tiek atklāta kāda daļa, kas attiec tieši uz pēdējo dienu notikumiem. Tas, ka eņģels stāv uz zemes ar vienu kāju un ar otru jūras, liecim par to, ka šī ir vēsts, kas domāta priekš visas pasaules. Lasām trešo pandu, un viņš šauc stiprā balsī, kā kad lava rūts. Un kad viņš šauca, tad septiņi pērkoni savām balsīm runāja. Ja mēs atveram Jāņa veģeļī 12. nodaļu un lasām tur no 28. līdz 30. pantam, tad redzam, ka tieši pirms krusta tēvs runāja ar Jēzu pērkona balsī. Un Jeruzalēmas iedzīvotāji to dzirdēja. Izlasīsim, tēvs pagodina savu vārdu. Tad balss nāca no debesīm, es viņu esmu pagodinājis, un atkal viņu pagodināšu. Tad ļaudis, kas stāvīja to bija dzirdējuši, sprieda, ka pērkons ir rūcis, bet citi sacīja, eņģels ar viņu runājis. Bet Jēzus atbildēja, nevis manis dēļ šī balss atskanēs, bet jūsu dēļ. Tad iedzīvotāji dzirdēja šo balsi, bet nesaprata, kas tika runāts. Šeit Jānis saprata, bet viņam neļāva rakstīt, jo acīm redzot, šeit bija kaut kas tāds, kas sniedzās aiz Jāņa laiku, varbūt tālākā nākotnē. Izlasīsim 4. pantu, un kad septiņi pērkoņi bija runājuši, es to gribēju uzrakstīt. Tad dzirdēju balsu no debesīm saucam, apzīmogo, ko tie septiņi pērkoņi runājuši, un neuzraksto. Tā nebija varenā eņģeļa balss, varbūt, ka tā bija tēva balss no debesīm. Tagad lasām tālāk 10. nodaļas 5. līdz 7. pantam. Un eņģels, ko es redzēju stāvam uz jūras un uz zemes, pacēl savu labo roku pret debesim un zvērēja pie tā, kas dzīvo mūžīgi mūžam, kas radīs debes un visu, kas debesīs, zemi un visu, kas uz zemes, un jūru un visu, kas jūrā. Laika vairs nebūs. Bet 7. eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūni pūst, ir piepildīts dievu noslēpums, kā viņš to ir pasludinājis saviem kalpiem praviešiem. Šeit ir pārsteidzoši paralēli ar Dānielu 12. Nodaļas no 4. līdz 7. pantam. Kas ir galvenais punkts? Kāpēc lasot atklāsnes 10. nodaļu būtu jāapturprātā Dānielu 12. nodaļa? Dānielu grāmatā ir noteikts norādījums uz noteiktu laiku, uz 2300 pravietīgām dienām. Un kad šis laiks beidzās, šis pravietīgais laiks, tad sākas beigu laiks. Mēs, protams, nezinām, kad Jēzus atnāks, bet mēs zinām, ka dzīvojam beigu laikā vai noslēguma laikā, kad visi Dānieļa pravietojuma laiki ir sasnieguši savu robežu. Tātad varenā eņģeļa ziņojums, ka laika vairs nebūs, nav pasaules vēstures noslēgums, nav arī žēlstības laika noslēgums, bet Dānieļa pravietotā laika noslēgums. 19. Gadsimtā daudz domāja, ka ja jau beidzas laika pravietojums, tad ir jānotiek Jēzus otrajai atnākšanai. Un gaidīja viņa atnākšanu. 1844. Gadā daudzi cerēja, ka tiešām Jēzus nāks. Kļūda bija tā, ka tika izlaists tikai viens vārds, bet izlasam vēlreiz šo tekstu. Un eņģels, ko es redzēju stāvam uz jūras un uz zemes, pacēla savu labo roku pret debesīm uz zvērei pie tā, kas dzīvo mūžīgi mūžam, kas radīs debesis un visu, kas debesīs, zemi un visu, kas uz zemes, un jūru un visu, kas jūrā. Laika vairs nebūs, bet... 7. eņģeļa vēstījuma dienās, tad piepildīsies Dieva noslēpums. Tātad šeit beidzās Dāniela pravietojuma laiks un sākās beigu laiks, beidzamais ceļa posms līdz 7. bazūnē. Tātad šodien mēs, draugi, dzīvojam laikā starp Dāniela laika noslēgumu un žēlstības laika noslēgumu, bet vēl ir iespēja sludināt. Un mēs lasām no 8. līdz 11. pantam. Un balss, ko es dzirdēju no debesīm, runāja atkal uz man sacītam, eņem atvērto grāmatu, kur ir rokā eņģelim, kas stāv uz jūras un zemes. Un es gāju pie eņģeļa un prasīju viņam, lai tas man dod šo mazo grāmatu. Viņš man teica, ņem un apēd to, un tā būs rūgt tavās iekšās, bet salda kā medus tavā mutē. Un es paņēmu grāmatiņu no eņģeļa rokas un apēd to, Un tā bija manā mutē salda kā medus, bet kad to bija apēdis, tā manās iekšās bija rūgta. Tas nav pirmais gadījums, kad cilvēkam jāiet grāmata. Ecceļ 2. nodaļā no 8. panta līdz 3. nodaļas 3. pantam ir parādīts, ka pravietim Ecceļam arī rullis bija salds, bet nav teicis, ka vēdrā bija rūgts. Bet rūgtumu pravietis piedzīvoja, kad viņš Dieva doto vēsti sludināja jūdu namam, lai griežas atpakaļ pie kunga, kad Dievs tos mīl un vēlas pieņemt. Bet tauta pravieti noraidīja, un viņš aizgāja garā sarūktināts. Šeit Jāņa vēsts nav domāt tikai jūdiem, bet visai pasaulē. Un šis rūgtums tiešām bija lielā vilšanās, ka laika noslēgums nav Jēzus otra atnākšana, bet vēl jāturpina sludināt visām tautām ciltīm un valodām. Un vēl šis rūgtums ir jāpiedzīvo arī sludināšanas laikā, kad cilvēki nelabprāt vēlas dzirdēt šo vēsti un vēl jau mazāk to pieņemt. Un par šo uzdevumu mēs lasām 11. pantā un uz mani saka, tev būs atkal pravietot par tautām, ciltīm, par valodām, daudziem ķēniņiem. Interesanti tas, ka tieši laiks, kad piepildās šis rūktais piedzējums, ir tas laiks, kad Dievs izsauc esībā pēdējā žēlstības vēstis nesējas, kas pasludina pasaulē beigu laika vēsti, ar kuru mēs iepazīsimies tālāk pētot atklāsmes grāmatu. Varam jautāt, kāda ir vēsts, kas vēlreiz ir jāzina pasaulē. Matejus 24.14 ir teikts, un šīs valstības evaņģēlijas tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, tad nāks gals. Tā nav tikai vēsts par krustu, bet tā ir arī vēsts par to, ko Jēzus dara debesīs. Tas ir evaņģēlijas par debes tempļa atjaunošanu, tiesas kontekstā. Tiek arī parādīts, ka sāsinās šī lielā cīņa starp tiem, kur sludina evaņģēliju un tiem, kas to nepieņem. Izlasīsim atklāsmes 11.1 un 2. Man tika dota niedra līdzīga mērkokam. Man sacīja ceļies un mērī Dievu templi, altāri un Dievu lūdzējs, kas ir iekšā. Bet atstāja Dievu templi ar jau pagālu mārpusē un nemēri to, jo tas ir dots pagāniem un tie mīdīs svēto pilsētu 42 mēneši. Ecceļ no 40. līdz 48. nodaļā arī mēs redzam templi mērīšanu, kur to mērīja, lai atjaunotu tās svētumu, jo tauta ar savu valku pielūksmi bija templis samaitājis. Un kas ir interesanti, ka pravietim Ecceļam tika atklāsme dota lielā salīdzināšanas dienā, par to varam izlasīt Ecceļ 41. Lai tauta labāk saprast, ka tempļa mērīšana ir saistīta ar laiku, kad faktiski izšķiras tautas liktenis, tas saistīta ar tiesas laiku. Un arī šeit atklās 11 un 1, mēs atrodam visus tos trīs elementus, kuri tika šķīstīti lielā salīdzināšanas dienā. Tas ir templis, altārs un dievlūdzēji. Tādā gadījumā mērīšanai šeit ir ārkārtīga svarīga nozīme tieši beigu laikā. Tā ir tiesa, pirms visa noslēguma. Tā ir evaņģeļa vēsts, ka tiek mērīti Dieva sekotāji, un tas aicina katru cilvēku būt gataviem uz Jēzus Kristus otru atnākšanu. Tātad laiks, kurā mēs dzīvojam, vēl joprojām ir sastāts bazūnas laiks, un šajā laikā atskan Dieva pēdējais aicinājums pieņemt evaņģēlija vēsti. 11. nodaļas 2. pantā mēs redzējām brīdinājumu tempļa daļā neiemērīt pagalmu, bet atstāt to ārpusē. Jāni, mēro templis ir ļoti uzmanīgs, lai robeža starp templu un pagalmu būtu skaidra redzama un atrastos tur, kur tai ir jābūt. varam jautāt, kur tad ir templis, kas ir jāmīra? Templis, miļa draugi, ir tur, kur ir Jēzus. Tātad vispirms templis ir debesīs, kur arī sākās Sātana sacelšanās, un visam universam ir jāredz un jābūt pilnīgā skaidrībā par to, kas ir pareizs un kas nē. Otkārt, templis ir, kā mēs lasam Mateus 18. nodaļā 20. pantā, jo kur divi vai trīs sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņa vidū. Tātad templis ir draudze šeit virs zemes, un robežai starp draudze un pasauli ir jāpliek skaidrai un noteiktai. Tu nevari iemērīt ne savu bērnu, ne savu draugu tempļa daļā, ja viņš vēlas palikt pasaulē, palikt pagalmā. Un trešais templis, kas tiek mērīts, ir katrs cilvēks. 1. Korintiešiem 6, 19, 20. Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis. Un mērīšanas notikums atgādina katram no mums. Lai pieņemam evaņģelī vēsti, lai paliekam kopā ar Jēzu, lai paliekam viņa bērni, viņa templī. Pateiksimies Dievam. Pateicamies, dārgais debes tēvs, ka evaņģelīs par tiesu, kad izšķirs katra cilvēka liktenis, vēl tiek sludināts. Iedrošini mūs un dod mums spēku tam paklausīt. Āmen.
Mācītājam Viktoram Geidem. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Atgādināšu mūsu pasta adresi Rīgā, Baznīcas iela 12A, LB 1010, Adventistu Vispasaules radio programma vai internetu lietotājiem e-pasta adrese radio@baznica.lv. Ja vēlties apmeklēt mūsu dievkalpojumus, tie notiek katru sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas iela 12A, Liepājā, Ulrika ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3 un Kuldīgā, Apšu ielā 3. Mūsu nākošais raidījums skanēs pēc nedēļas šajā pat laikā. Lai jums ir svētīgs šis laiks!